ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Întâlnire la Tiraspol, Iurie Leancă, Evgeni Șefciuc, în timp ce la Moscova negociatoarea regiunii transnistrene Nina Ștanski spune că a venit momentul ca Rusia să recunoască independența regiunii. Și ce aduce rezultatul alegerilor din Germania pentru Moldova?
Pentru Moldova, rămânerea la cârma guvernului german a doamnei Merkel este o binefacere.
Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Iurie Leanca a semnat cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc prelungirea cu un an și trei luni a acordului privind transportul feroviar de mărfuri. Acordul fusese semnat din partea Chișinăului în martie 2012 de premierul moldovean de atunci, Vlad Filat, și urma să expire la 30 septembrie. Întrunirea de astăzi dintre Leanca și Șefciuc a fost prima de când Leanca a preluat conducerea Guvernului Republicii Moldova. Mai mulți reprezentanți ai Partidului Comuniștilor au demonstrat în fața Procuraturii Generale în capitală, cerând tragerea la răspundere a unor foști și actuali demnitari pe care PCRM îi consideră vinovați de ilegalități. Participanții la protest au scandat procurorul și guvernul afară, revoluție și alegeri. Demonstranții au cerut judecarea fostului premier Vlad Filat și a celui actual Iurie Leancă pentru că ar fi încălcat legea în mai multe împrejurări, de pildă în cazul Băncii de Economii. Mâine, comuniștii ar urma să demonstreze pentru libertatea presei la sediul postului public de televiziune Moldova 1. Grecia a suspendat astăzi mai mulți comandanți de poliție pe fondul investigării uciderii cântărețului hip-hop antifascist Pavlos Fisas, pusă pe seama unui militant de extremă dreapta. Înjungherea lui Fisas de un suportel al partidului neofascist Zori Aurii săptămâna trecută a readus în discuție temerile că poliția închide ochii la crimele și abuzurile formațiunii extremiste ajunse în Parlament pe fondul crizei economice. Partidul Zori Aurii a negat orice implicare în uciderea lui Fisas. Formațiunea extremistă a devenit populară grație retoricii ei anti-imigrație și este bănuită de implicare în atacuri împotriva străinilor. O membră întemnițată a grupului punk rusesc Pussy Riot a intrat în greva foamei în semn de protest față de condițiile de detenție. Într-o scrisoare postată pe blogul Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova a spus că ea și alte deținute sunt forțate să muncească până la 17 ore pe zi, cusând uniforme de poliție. Tolokonikova, care a fost condamnată în urmă cu peste un an pentru un protest anti-Kremlin într-o catedrală ortodoxă, a mai spus că gardienele încearcă să întărâte alte deținute împotriva ei și că a fost amenințată cu moartea. Un oficial pentru drepturile omului de la Kremlin, Mihail Fedotov, a spus că mai mulți membri ai Consiliului pe care îl conduce vor merge mâine la colonia penitenciară din regiunea Mordovia pentru a verifica plângerile deținutei. Doi senatori americani influenți au cerut astăzi președintelui Statelor Unite, Barack Obama, să adopte o linie dură față de Iran în discursul pe care îl va rosti în adunarea generală ONU. Într-o scrisoare către președinte, democratul Robert Menendez și republicanul Lindsey Graham îl îndeamnă pe Barack Obama să reafirme obiectivul Statelor Unite de a nu permite Iranului să dețină în niciun caz arma atomică.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol a avut loc o întrevedere între premierul Moldovei, Iurie Leancă, și liderul regiunii separatiste transnistrene, Evgeni Șefciuc. A fost prima întâlnire față în fața celor doi politicieni și ea survine înaintea unei noi runde a negocierilor în formatul 5+2, care va avea loc la Bruxelles pe 2 octombrie. Într-un interviu cu postul nostru de radio, șefa diplomației Chișinăului, doamna Natalia German, a spus la Washington că la Bruxelles, Chișinăul va încerca din nou să deschidă subiectul politic cu reprezentanții Tiraspolului, adică să înceapă negocierile legate de statut regiunii separatiste în cadrul Moldovei, un subiect pe care Tiraspolul refuză să-l discute. Astăzi, la Moscova, potrivit site-ului Novi Region, negociatoarea Tiraspolului în problema transnistreană Nina Ștanski a declarat că semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană va bloca producătorii din stânga Nisului. În opinia ei, salvarea lor ar veni exclusiv de la exportul spre piața din Est și integrarea în Uniunea Euroasiatică. Acum este momentul ca Moscova să recunoască practic statutul regiunii transnistrene ca unul conform cu dreptul internațional, a spus Ștanski la Moscova. Relatează Radu Benea.
Întrevederea de astăzi a fost organizată de președinția Ucrainei în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Kievul încercând în acest an și până acum fără succes să reia dialogul la nivelul primelor persoane dintre Chișinău și administrația nerecunoscută din Tiraspol, dialog întrerupt cu mai bine de un an în urmă. Întâlnirea nu a avut o agendă stabilită din timp și a durat de aproape două ori mai mult decât acea singură oră rezervată inițial. Înainte să se retragă pentru discuții, cei doi au semnat în fața presei un document adițional care a prelungit până în 2014 protocolul privind reluarea deplină a traficului feroviar prin regiunea transnistreană, despre care Evgeni Șefciuc a spus că este în avantajul agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Din declarațiile făcute la Umbri, fiind în finalul întrevederii, se poate înțelege că temele principale de discuție au fost acelea care trezesc acum cea mai mare îngrijorare a Tiraspolului. Este vorba despre intenția Chișinăului de a institui un control al migrației la Nistru pentru a corespunde cerințelor Bruselului pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Se pare că premierul Iurie Leancă nu a reușit să-l convingă pe Evgeni Șefciuc că înregistrarea cetățenilor străini la intrarea în Moldova prin segmentul transnistrean nu-i va afecta pe locuitorii regiunii transnistrene, mulți dintre care dețin câte mai multe pașapoarte, de obicei rusesc sau ucrainean. Un alt subiect a fost summitul parteneriatului de la Vilnius și așteptata semnare într-un viitor apropiat a acordului de liberalizare a comerțului între Moldova și Uniunea Europeană. Liderul transnistrean a reconfirmat că Tiraspolul nu vrea să facă parte din acest aranjament și că vectorul său strategic este Uniunea Euroasiatică. Liberalizarea comerțului Moldovei cu Uniunea Europeană, a spus Șefciuc, va afecta serios exporturile transnistrene, iar primul ministru Iurie Leancă a admis, potrivit relatărilor de presă, că acordurile europene ale Moldovei ar putea îndepărta Tiraspolul de Chișinău. Radu Benea pentru Radio Europa Liberă.
Alegerile din Germania s-au încheiat cu o victorie clară a Angelei Merkel și a Uniunii Creștin-Democrate de centru-dreapta. Împreună cu Partidul Alia din Bavaria, Uniunea Social-Creștină a obținut 41,5% din voturi. Ileana Giurchescu cu mai multe amănunte.
A fost cel mai bun rezultat al Uniunii Creștin-Democrate din ultimii 20 de ani, comparabil numai cu victoria lui Helmut Kohl după reunificarea Germaniei. Insuficient însă pentru o majoritate. Așa că doamna Merkel este acum în căutarea unui partener. Uniunea a fost însărcinată cu formarea guvernului. Germania are nevoie de un guvern stabil și de aceea vom răspunde dorinței electoratului, a declarat doamna Merkel. Cum în discuție este o mare coaliție cu opoziția social-democrată care a ajuns pe locul 2, la mare distanță, cu aproape 26% din voturi. Totuși, aceste alegeri au produs și câteva surprize. În primul rând, faptul că Partidul Liberal nu a intrat în Parlament după ce nu a reușit să treacă pragul de 5%. Cu numai 4,7% din voturi, liberalii au pierdut aproape 10% din simpatizanți față de alegerile de acum 4 ani, care s-au dus în cea mai mare parte la Uniunea Creștin-Democrată. Și aici este a doua surpriză. Electoratul conservator și nu numai s-a dovedit mai ordonat și ascultător decât era de presupus și a dat Uniunii Creștin-Democrate ambele voturi de care dispune un alegător german, cel personal și cel pe listă. A fost dorința expresă a cancelariei, exprimată clar în ultimele săptămâni de campanie, ca alegătorii să nu-și împartă tactic votul, ceea ce ar fi fost, pe de altă parte, singura șansă pentru liberal să intre totuși în Parlament. În tabăra stângii, singura surpriză este rezultatul dezamăgitor al Partidului Ecologist, care la începutul anului era încă creditat cu peste 15% din intențiile de vot, iar acum a câștigat un pic peste 8%. Tot peste 8% a primit și Partidul Stângii, din care face parte și Partidul Urmaș al Comuniștilor din Germania de Est, un partid care rămâne însă total izolat în Parlament.
A fost Ileana Giurchescu. Ce ar putea aduce rezultatul alegerilor din Germania pentru Moldova, știind că Germania inițial s-a implicat destul de mult în rezolvarea crizei transnistrene și vocea Berlinului este una dintre cele mai clare și mai puternice în Uniunea Europeană? Valentina Ursu a stat de vorbă cu experta de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Pentru că doamna Merkel a vizitat Republica Moldova rămânând la cârma Germaniei, este un avantaj pentru Republica Moldova?
Cred că da. Pentru că un guvern sub conducerea socialdemocraților, îndrăznesc să spun, ar fi adus la vârf un cancelar care, după cum am văzut în perioada de guvernare social-democrat-ecologistă, a arătat mult mai multă înțelegere pentru interesele Rusiei. Pare rău să spun, dar acestea sunt faptele. Deci pentru Moldova, rămânerea la cârma guvernului german a doamnei Merkel este o binefacere.
Despre politica externă în această campanie s-a vorbit, pare să mai puțin. Vreau totuși să străduim un pic asupra relațiilor ruso-germane. Cum se vor clădi ele pe viitor?
Greu de prezis. În primul rând, nu am mai reușit să-mi dau seama în ultima vreme dacă și în ce fel de impas a intrat politica rezolvării chestiunii Transnistriei prin propunerile făcute de doamna Merkel, fostului președinte Medvedev. Această politică mi s-a părut că a intrat într-un cont de umbră din mai multe rațiuni, cred că și problemele de politică internă din Republica Moldova, dar în același timp, cred că și datorită faptului că Rusia și-a arătat prea deschis colții în această problemă. În primul rând, noi știm că s-a spus că Rusia nu dorește să facă concesii în această problemă, nici Transnistria, bineînțeles, prin politica ei super independentă de Moscova, de asemenea a semnalizat același lucru. Și în Germania, peste tema aceasta, s-a cam așternut lințoliul tăcerii, ca să spun așa.
Rusia vrea să-și crească rolul în zonă. Aceasta ar însemna că țările care s-au desprins din fosta URSS ar putea mai greu să se desprindă de brațele Rusiei?
Teoretic, ar putea să fie și contrariul. În sensul în care cei care până acum n-au putut sau nu au vrut să vadă care este adevărata față a politicii Rusiei în acest domeniu, Rusia spunând acum foarte clar că vrea să împiedice și alăturarea Moldovei și, bineînțeles, și a Ucrainei Uniunii Europene, apropierea de ea, eventual semnarea unor acorduri la Vilnius și făcând tot felul de presiuni economice. În această ipostază, poate cei care până acum n-au putut sau n-au vrut să vadă această față a politicii Rusiei, poate o văd și acest lucru, această bruscă trezire la realitate, să accelereze apropierea, mai ales a Moldovei, care dorește acest lucru, de Uniunea Europeană.
Dar aceste elemente de șantaj, dacă le putem spune așa, instituirea embargoului, restricțiile pentru migranții moldoveni care își găsesc bucata de pâine în Rusia, pachetul energetic, pot aceste presiuni cumva să schimbe macazul politicii externe a Republicii Moldova de către Rusia?
Nu. Speranța mea este, dar bineînțeles nu se poate prezice niciodată, mai ales viitorul. Însă problema este că important este ceea ce percepe Occidentul, ceea ce percep cei de la vârful Uniunii Europene și bineînțeles și a statelor occidentale. Speranța mea este ca în momentul în care într-adevăr intenția politică în spatele acestor mișcări politice și economice pe care le-ați numit ar putea să ducă la trezirea celor de aici. Acest lucru aș spera. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în 2005, când presiunile cu politica gazelor a Rusiei împotriva Ucrainei a avut totuși un efect destul de substanțial în Occident.
A fost opinia analistei politice de la Berlin, Aneli Ute Gabanie. Pe pagina noastră de internet găsiți întregul interviu în care ea discută și despre embargoul impus de Rusia Moldovei și despre presiunile exercitate în ultimul timp de Moscova asupra țărilor ce fac parte din parteneriatul est. Și vom reveni imediat asupra subiectului cu un rezumat al unui editorial semnat de analista politică de la Washington, Ann Applebaum, despre presiunile Rusiei asupra vecinătății sale apropiate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan despre recenta vizită în Statele Unite a șefei diplomației Chișinăului și o relatare despre participarea României în războiul din Afganistan și sacrificiile aduse. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un editorial din cotidianul Washington Post, analista Ann Applebaum scrie astăzi despre presiunile la care sunt supuse țările parteneriatului estic de către Rusia pentru a nu părăsi zona de influență a Moscovei. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Într-un articol publicat de cotidianul american Washington Post, comentatoarea Ann Applebaum pornește de la o remarcă făcută recent de președintele Statelor Unite Barack Obama în grădina trandafirilor de la Casa Albă, anume că dreptatea face puterea, nu invers. Știm cu toții ce a vrut să spună președintele, scrie Ann Applebaum. În această era a puterii, statele mari pot câștiga prieteni nu prin folosirea forței brute, ci prin cărțile și filmele lor, prin economiile lor dezvoltate, prin inovațiile lor tehnologice și, mai presus de toate, prin idealurile lor inspiratoare. Poate că asta e adevărat, uneori, continuă Ann Applebaum. Dar pentru cei cărora puterea blândă li se pare dificil de mânuit, puterea brută le este încă la îndemână. Într-adevăr, în aceeași săptămână în care președintele american făcea această afirmație în grădina trandafirilor, evenimente la capătul celălalt al lumii dovedeau că puterea cu siguranță poate face dreptate. Chiar atunci când atenția lumii era concentrată pe diplomația ruso-americană legată de Siria, la el acasă, președintele rus Vladimir Putin dădea o mult mai discretă, dar potențial mult mai semnificativă, lovitură diplomatică. După 3 ani de negocieri intense, Armenia, vecina Rusiei, era pe cale să semneze un acord de asociere și o înțelegere comercială cuprinzătoare cu Uniunea Europeană. Pe 3 septembrie însă, în plină criză siriană, guvernul armen a declarat brusc că renunță la întregul proiect. În loc să se alăture cele mai mari zone de liber schimb a lumii și unora din cele mai dezvoltate democrații, Armenia a decis să se alăture Rusiei, Bielorusiei și Kazahstanului și a optat să intre în Uniunea Vamală Eurasiatică. Nimeni nu pretinde, scrie în continuare Ann Applebaum în Washington Post, că Armenia a fost atrasă de puterea blândă a Rusiei. Președintele Serge Sargsyan a spus că Armenia depinde de Rusia în ce privește securitatea ei și că Armenia are o diasporă de mari dimensiuni în Rusia. Asta sună ciudat. Majoritatea alianțelor de securitate, inclusiv NATO, nu cer membrilor lor să intre într-o uniune vamală, iar prezența imigranților într-o țară nu afectează de obicei politicile comerciale dintr-o altă țară. Armenia însă a devenit îngrijorată în ultimele săptămâni de deschiderile diplomatice rusești față de Azerbaidjan, principalul rival al Armeniei, și de retorica anti-imigraționistă a oficialităților ruse. Armenia a înțeles sugestia. Dacă semnau acordul comercial cu Europa, Rusia ar fi putut vinde mai mult armament rivalului lor și i-ar fi putut expulza pe armenii care trăiesc în Rusia. Pe 11 septembrie, Rusia a interzis importul de vin moldovenesc sub pretextul că acest vin nu e sigur din punct de vedere sanitar. Ciocolata ucraineană a avut și ea aceeași soartă. O altă tactică veche, utilizarea prețului la gaze și livrarea lor ca unelte de influență politică, au fost resuscitate în Ucraina. În esență, rezumă Ann Applebaum, rușii le-au dat de înțeles ucrainenilor că dacă renunță la propriile lor negocieri cu Europa și se alătură Uniunii Vamale Eurasiatice, prețul gazului pe care îl importă din Rusia ar putea fi redus cu mai mult de jumătate. E o ofertă excelentă, crede comentatoarea americană, atât de bună încât obiectiv privind lucrurile pare ieșit din comun că ucrainenii nu au acceptat-o încă. Dar Ucraina încă se gândește și a făcut-o pentru o vreme. Chiar și cei mai rusofili politicieni ucraineni știu că decizia nu e o decizie financiară pe termen scurt, ci o alegere de civilizație pe termen lung. Între piețele relativ deschise și politica deschisă ale Europei și lumea închisă a fostei Uniuni Sovietice. Un politician armean de opoziție a explicat decizia țării sale de a alege Rusia în loc de Europa astfel: alegând Uniunea Vamală în loc de înțelegerile cu Uniunea Europeană, Armenia va rămâne o țară de oligarhi și monopoluri exact ca Rusia.
A fost Lucian Ștefănescu. În recenta sa vizită în Statele Unite, șefa diplomației Chișinăului, Natalia German, a vorbit despre decizia clară și fermă a țării sale de a se alătura Uniunii Europene și democrației de tip occidental și a solicitat din partea gazdelor ei mai multe investiții americane, un angajament mai ferm de sprijin din partea Washingtonului în efortul de reformă și de modernizare a Moldovei. Vasile Bornaru a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, despre această vizită și semnalele pe care le-a transmis.
Această vizită a fost una foarte importantă, necesară și soldată cu anumite lucruri pozitive. Cel puțin, din comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Externe, am văzut că a fost atins întreg spectru de relații bilaterale cu Statele Unite ale Americii, suportul politic, suportul financiar și gama de relații bilaterale.
Aici, dar nu s-a semnat nimic.
Nu s-a semnat nimic, însă au fost puse accente foarte importante. După mine, principalul mesaj care a venit din partea partenerilor a fost cel că această cooperare bilaterală nu poate avea un sens unic, trebuie și Republica Moldova să întreprindă ceva, în special în domeniul economic și în posibilitatea pentru ca businessul american să poată totuși pătrunde în Republica Moldova în condiții normale. Acest lucru este foarte important, mai ales în domeniul energetic, lucru despre care s-a vorbit și anterior, dar există și aspecte delicate la care s-a referit Joe Biden în 2011, legate de problemele, cum ar fi cea a traficului de ființe umane, și a mai apărut o problemă nouă, cea a cazului Magnitsky, care este foarte importantă pentru Statele Unite, și aici am văzut mesaje mai puțin explicite, însă în interviul pentru Europa Liberă, doamna ministru a menționat că Republica Moldova investighează cazul și va trebui să informeze atât opinia din Republica Moldova, cât și partenerii americani despre cazul respectiv.
Din întâmplare, în schema cu Magnitsky figurează Banca de Economii.
Din întâmplare, e adevărat. Din mare întâmplare.
Timiditatea cu care se cercetează acest caz este legat cumva de această întâmplare?
Cred că această timiditate are aspecte ascunse. Banca trebuie salvată, pe de o parte. Pe de altă parte, scandalurile care încă nu au fost aplanate pot fi un impediment. Dar sperăm foarte mult că această insistență, sau dacă putem spune interes din partea Statelor Unite, vor permite elucidarea acestui caz și scoaterea în evidență a eventualei implicări a conducerii băncii în asigurarea acestui flux ilicit din Federația Rusă.
A fost opinia analistului Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar. Doi militari români au murit în Afganistan. Numărul victimelor românești pe ambele fronturi, și cel din Afganistan și cel din Irak, este de 25 din 2002 încoace, relatează Sabina Fati.
Subiectul retragerii militarilor români din Afganistan sau din alte locuri fierbinți nu a fost dezbătut niciodată cu adevărat în România. De altfel, doar Partidul Național Liberal a ridicat această problemă în 2006, când Varujan Vosganian, acum ministru al economiei, declara că partidul său a strâns aproape 1 milion de semnături în acest scop, în condițiile în care numărul votanților români este de peste 18 milioane. 25 de soldați români au murit în Irak și Afganistan din 2002 încoace, de când Bucureștiul s-a alăturat Statelor Unite în războiul împotriva terorismului, iar 130 au fost răniți. În acest bilanț intră și cei doi militari care au murit ieri în urma rănilor provocate de explozia unui dispozitiv improvizat. Maestrul militar Claudiu Popa, de 28 de ani, decorat cu medalia NATO, și plutonierul Adrian Postelnicu, de 34 de ani, aflat în prima sa misiune în Afganistan. Trupele românești din Forțele pentru Operațiuni Speciale acționează sub umbrela NATO, mai ales de-a lungul autostrăzii A1, autostradă care înconjoară Afganistanul și care este considerată un punct strategic pe harta pacificatorilor occidentali din zonă. Soldații români sunt dislocați mai cu seamă în provincia Zabul din sud-estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistanul. În acest moment, doar 1000 de militari români mai sunt în Afganistan, urmând ca retragerea lor să aibă loc până anul viitor, când vor rămâne numai 200 de instructori necesari pentru pregătirea armatei afgane. Retragerea contingentelor militare din Afganistan a fost hotărâtă la summitul NATO de la Chicago de anul trecut. Această retragere creează însă vulnerabilități la granițele NATO și ale Uniunii Europene, după cum observa nu demult președintele Traian Băsescu. Militarii români care pleacă în afara granițelor sunt vânați de nevoi economice sau de adrenalină, dar mulți dintre ei descoperă la fața locului și alte motivații. Este vorba doar despre voluntari profesioniști. România a cheltuit în Irak și Afganistan peste 700 de milioane de euro în ultimii 10 ani, o sumă rezonabilă pentru responsabilitățile pe care și le-a asumat țara odată cu primirea sa în NATO. De ce nu există o dezbatere despre sacrificiile umane din războiul împotriva terorismului și a cheltuielilor făcute acolo? Pentru că socialiștii români sunt pro-americani și pentru că deocamdată liberalii nu au reușit să transforme această temă într-un subiect pentru opinia publică. De altă parte, cea mai recentă cercetare în acest sens, făcută în 2009, arată că dintre toate țările în care a avut loc sondajul, românii în proporție de 48% și polonezii în proporție de 51% își doreau cel mai mult retragerea totală a militarilor din Afganistan. Totuși, în România, opinia publică ar putea fi destul de puțin avizată în privința acestui subiect, fiindcă televiziunile, presa scrisă și mediul online evită aproape cu ostentație subiectele de politică externă, cu excepția celor emoționale, cum este și cazul dramatic al morții celor doi militari români din Afganistan. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Și acum, ca în fiecare zi de luni la această oră, câteva minute de muzică aleasă și prezentată de Lucian Ștefănescu.
În toamna lui 1996, patru tineri austrieci, Wolfgang Frisch, Michael Holzgruber, Markus Kinzel și Wolfgang Schlögel, au format un colectiv muzical calificat de unii cronicari drept egalitarist, un colectiv numit Sofa Surfers. Egalitarist, adaugă cronicarii, pentru că, în esență, Sofa Surfers sunt produsul revoluției tehnologice de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, o revoluție care a democratizat, ca să zicem așa, mijloacele de producere a muzicii. N-am reușit să aflu dacă asta se poate traduce și prin ceea ce specialiștii numesc left field, adică un stil în IDM, Intelligent Dance Music, numit așa după trupa left field, care a făcut furor pe la începutul anilor 90 și a fost tot atunci creditată cu inventarea stilului Progressive House. Muzicianul a dobândit prin acea revoluție tehnologică un nou instrument de concepere a sunetului, acea mașină de programare, samplerul digital, iar inginerul de sunet a devenit și el, cu ajutorul aceluiași instrument, muzician și compozitor. De la primul lor album Transit, lansat în 1997, și până la cel mai nou Superluminal din 2012, Sofa Surfers au parcurs un drum jalonat de toate formulele muzicii electronice a acestor ani, adică dub, breakbeat și drum and bass, toate astea cântate în formula clasică de rock, cu ghitări, bas, tobe și clape. Rockul pare de altfel formula de expresie preferată a trupei în ultimii ani, un rock așezat, însă și melancolic, așa cum auzim în piesa care dă titlul albumului Superluminal. O mențiune specială pentru nigerianul Mario Beia, care e vocalistul trupei, vocalistul principal al trupei din 2005.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Corina Morozan, redactor la revista electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, găsiți multe noutăți utile, dar și poveștile de succes ale studenților moldoveni. Pentru tinerii dornici de a studia peste hotare, mai cu seamă în Germania, Serviciul German de Schimb Academic oferă burse studenților moldoveni pentru anul 2014-2015. Nu întârziați să aplicați. Apoi ți-am pregătit un editorial tipărat despre 5 mituri de viață învățate în universități. Vezi dacă coincid cu ale tale sau dacă autorii au dreptate pe bune. Îți mai spunem de asemenea care sunt primele 5 țări cu cei mai școliți locuitori. Întâietatea îi aparține Canadei, după care urmează SUA și Japonia. Despre migrația tinerilor peste hotare, fie la muncă sau la studii, despre tinerii care nu se mai întorc și pun umărul la creșterea economiei altei țări, citește în interviul cu moldoveanca Ana Efros, studentă la școala de business din Letonia. La rubrica Noutăți afli cum poți deveni membru ISEC, cum poți participa la unul din seminarele despre oportunitățile în carieră organizate de Buscamp, dar și despre schimbul academic între Moldova și România. În rest, multă informație utilă cu și despre studenți.
Cu recomandările din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.